Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Celaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Liderul Republicii Moldovenești, Nistrene autoproclamate, Igor Smirnov, s-a declarat pentru organizarea unui referendum pe malul stâng al Nistrului, la care populația s-ar pronunța asupra căilor de soluționare a problemei transnistrene, transmite agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press. Potrivit acestei surse, Igor Smirnov i-a propus joi șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, ca referendumul să fie organizat sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Mati Sidorov, a confirmat pentru Europa Liberă faptul că William Hill a avut o întrevedere cu Igor Smirnov. Purtătorul de cuvânt a spus însă că nu poate oferi detalii asupra conținutului discuției. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la noua inițiativă a lui Igor Smirnov de organizare separată a unui referendum local doar în Transnistria. Autoritățile transnistrene au solicitat astăzi din nou compensarea valorii munițiilor fostei armate a 14-a ruse evacuate din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Așa numitul ministru al industriei de la Tiraspol, Anatoli Blașco, a cerut includerea în protocolul ședinței de astăzi a Comisiei Moldoruse de Colaborare Comercial-Economică, ce s-a desfășurat la Chișinău, a unui punct privind iertarea a 100 de milioane de dolari din datoria Transnistriei pentru gazele naturale livrate de concernul rus Gazprom. Datoria este estimată la circa 700 de milioane de dolari. Blașco a declarat că acesta este motivul pentru care Tiraspolul a blocat o garnitură de tren cu muniții rusești și urma să plece spre Federația Rusă încă la 16 iunie. Copreședintele Comisiei Moldoruse, vicepremierul moldovean Vasile Iov, a declarat că problema compensațiilor va fi discutată ulterior la nivel interguvernamental. Imaginea României în Franța s-a degradat în ultimele luni, iar în prezent doar 14% din populația franceză sprijină integrarea României în Uniunea Europeană, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase. El a afirmat că i-a propus premierului francez Jean-Pierre Raffarin, cu care s-a întâlnit astăzi în localitatea La Bol, organizarea în Franța a unor manifestări culturale românești prin care să fie prezentată imaginea actuală a României și care să permită schimbarea atitudinii populației franceze față de România până în 2007, termenul propus pentru aderarea la Uniunea Europeană. Premierul Adrian Năstase s-a întâlnit astăzi cu prilejul Conferinței Mondiale a Investițiilor organizate în stațiunea franceză La Bol, cu premierul francez și cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, căruia l-a prezentat stadiul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană și evoluția negocierilor autorităților române pentru închiderea capitolelor de aderare. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un lider al opoziției ucrainene a criticat astăzi seria de amendamente constituționale propuse recent de președintele Leonid Kuchma. Fostul premier Victor Iușcenko, lider al blocului Ucraina Noastră în Parlament, a declarat că reforma politică este necesară, dar că modificările constituționale propuse ar putea destabiliza țara. Președintele Kuchma a propus săptămâna trecută Parlamentului o serie de modificări constituționale, inclusiv măsuri care ar transfera unele prerogative de la executiv către ramuri legislativă. Membrii ai opoziției spun însă că președintele Kuchma ar putea folosi modificările în sistemul alegerilor din Ucraina pentru a-și prelungi actualul mandat, mutând alegerile prezidențiale din 2004 în 2006, astfel încât să coincidă cu alegerile parlamentare. Președintele rus Vladimir Putin și soția sa Ludmila au plecat astăzi din Marea Britanie, încheiind o vizită de stat de 4 zile. În cursul vizitei, cei doi au fost muzafirii personali a reginei Elisabeta II la Palatul Buckingham. După discuțiile avute ieri cu premierul Tony Blair, Putin a spus că Rusia și Marea Britanie au confirmat caracterul strategic al parteneriatului lor. Cele două părți au discutat cooperarea în domeniul energiei și au semnat un acord privind construcția unei conducte de gaze care va lega Rusia de Europa Occidentală. Bosnia a ratificat astăzi acordul cu Statele Unite prin care se angajează să nu extradeze americani pentru a fi judecați de Curtea Penală Internațională. Bosnia a semnat luna trecută acordul care conferă acest tip de imunitate militarilor și altor americani care ar fi acuzați de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război. Aproape 40 de țări au semnat acorduri similare. România, prima țară care a semnat, nu a ratificat acordul. Statele Unite se opun Curții Penale Internaționale și cer imunitate pentru cetățenii săi, temându-se că s-ar putea deschide procese motivate politic împotriva unor americani. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Transmitem în continuare emisiunea Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Viorica Zaharia. Iată mai întâi titlurile principale. Partidul Comuniștilor trebuie să-și elaboreze o strategie pentru a câștiga electoratul tânăr, a spus Vladimir Voronin la ultima plenară a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor. Tiraspolul lansează ideea organizării unui referendum în stânga Nistrului în problema viitorului statut al regiunii transnistrene. Pentru a se înscrie la licee și colegii, elevii moldoveni nu vor mai trebui să susțină examene, potrivit unui ordin al Ministrului Educației. Peste 5.000 de copii au abandonat școala anul trecut, o mare parte dintre ei s-au angajat la lucru sau au plecat cu părinții la muncă ilegală peste hotare, arată datele statistice. Veți mai putea afla informații despre cererea sindicatelor de majorare a salariilor angajaților remunerați de la buget, despre premiera unui spectacol în care actorii întruchitează personaje din actuala viață politică a Republicii Moldova și veți putea asculta un punct de vedere al analistului Vladimir Socor. Concluziile președintelui Vladimir Voronin în calitatea sa de lider al Partidului Comuniștilor asupra prestației formațiunii sale la recentele alegeri locale din Republica Moldova au fost făcute publice abia astăzi în oficiosul Partidului de Guvernământ, ziarul Comunistul. Publicația tipărește discursul șefului statului rostit la ultima plenară a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, care a avut loc sâmbătă la Chișinău și la care au fost discutate rezultatele alegerilor. Mai multe detalii de la Alexandru Ieftode.
Președintele Vladimir Voronin a declarat la plenara Partidului Comuniștilor că formațiunea de guvernământ a reușit în rezultatele alegerilor locale să instituie o verticală a puterii, obținând cele mai multe mandate de primar și de consilieri locali. Potrivit ziarului Comunistul, Vladimir Voronin a declarat la plenara de sâmbătă că deputații și consilierii locali aleși pe listele comuniștilor au obligația indiscutabilă de a se subordona cu strictețe organelor de partid. De asemenea, scrie ziarul Comunistul, citându-l pe Vladimir Voronin, toți primarii comuniști sunt obligați să prezinte organizațiilor de partid pentru aprobare planul lor de activitate, iar realizarea acestuia, citem, trebuie să fie luată sub un control deosebit de strict. Observatori politici locali au remarcat că în felul acesta liderul partidului de guvernământ pledează deschis pentru un sistem centralizat al puterii și pentru lichidarea autonomiei puterii locale. Iată ce a declarat postului nostru de radio analistul agenției Basa Press, Corneliu Rusnac.
Aceste afirmații ale lui Vladimir Voronin în calitatea sa de lider comunist, de fapt confirmă odată în plus neputința partidului de guvernământ de a gândi și acționa democratic. Ale cere tuturor deputaților, consilierilor sau primarilor aleși pe listele partidului comuniștilor să se conformeze necondiționat deciziilor luate în cadrul formațiunii pe care o reprezintă, înseamnă cel puțin a sfida recomandările Consiliului Europei cu privire la autonomia locală și la descentralizarea puterii în stat. Ne ciocnim iarăși de aceeași politică duplicitară a guvernanților comuniști, care una afirmă în exterior și cu totul altfel procedează în interior.
La plenara Partidului de Guvernământ, președintele Vladimir Voronin s-a arătat îngrijorat de faptul că electoratul comuniștilor este compus în mare parte din oameni vârstnici, iar tineretul votează de regulă pentru alte formațiuni. Citez, chiar de la bun început am presupus că tineretul studios, cei 120.000 de băieți și fete care învață în capitală, nu constituie electoratul nostru. Dacă după 2 ani de guvernare, timp în care le-am mărit bursele și am ameliorat situația familiilor lor printr-o politică socială, tineretul votează împotriva noastră, atunci doar noi suntem de vină. Această situație este simptomatică și alarmantă, a declarat Vladimir Voronin. Noi, a adăugat liderul comuniștilor, trebuie să restructurăm radical întreaga muncă în rândurile tineretului și să nu arătăm în ochii lui ca niște demodați în politică, niște moraliști plictisitori și sâcâitori, precum ne prezentăm astăzi. Am încheiat citatul. În opinia lui Vladimir Voronin, în alegerile parlamentare din 2005 va ieși învingător partidul care se va bucura de popularitate printre tineri. Analistul politic al agenției Basa Press a comentat aceste declarații în felul următor.
Chiar dacă Vladimir Voronin afirmă că tinerii ar trebui atrași de partea comuniștilor astfel încât la alegerile parlamentare din 2005 să voteze cu ei, cred că există prea puține șanse ca guvernanților să le reușească acest lucru. Protestele anticomuniste din iarna primăvara anului 2002 au arătat clar ce fel de preferințe politice are tineretul. Tocmai din aceste motive, cred că autoritățile comuniste au făcut tot posibilul ca cele aproximativ 50.000 de studenți originari din provincie care învață în Chișinău să nu participe la scrutinul local din capitală de acum o lună. Ca să câștige încrederea tinerilor, comuniștii ar trebui să le propună altceva decât nostalgiile după perioada sovietică. Or, cred eu, așa ceva nu prea există în magazia ideologică a partidului de guvernământ.
A fost analistul politic al agenției Basa Press, Corneliu Rusnac. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Vladimir Voronin s-a întâlnit astăzi cu ministrul agriculturii al Federației Ruse, Alexandr Gordeev, cu care a discutat despre posibilitatea reducerii prețului gazelor naturale importate de Republica Moldova din Rusia. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, Vladimir Voronin a solicitat facilitarea regimului de export al zahărului moldovenesc în Rusia și s-a pronunțat pentru o colaborare dintre întreprinderile producătoare de carne și cele care prelucrează produse agricole din cele două state. Alexandr Gordeev s-a aflat astăzi la Chișinău pentru a participa la ședința a șaptea a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pentru Cooperare Economică. La ședință au participat și câțiva reprezentanți ai administrației de la Tiraspol. Aceștia au cerut Rusiei să ierte o parte din datoria Transnistriei pentru gazele naturale, amenințând că, în caz contrar, Tiraspolul va bloca în continuare procesul de retragere a armamentului rusesc din Transnistria. Reamintim că un tren cu 20 de vagoane cu aproximativ 600 de tone de muniții de artilerie rusești, care urma să plece spre Federația Rusă, staționează de 11 zile la Tiraspol. Despre această cerință formulată astăzi de Transnistren, precum și despre alte probleme abordate la ședința de astăzi a Comisiei Moldoruse pentru colaborare economică, relatează în continuare Vitalie Kondratski.
Un grup de lucru moldorus urmează să examineze volumul datoriilor Chișinăului pentru gazele naturale și să formuleze condițiile în care concernul rus Gazprom ar putea livra Republicii Moldova gaze la un preț de 60 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Delegația moldoveană a insistat în cadrul ședinței de azi a Comisiei de Colaborare Comercial-Economică cu Federația Rusă asupra semnării până la finele acestui an a unui protocol care să modifice acordul interguvernamental din 2001 privind importul de gaze din Rusia. Acordul, prezentat atunci de către guvernul de la Chișinău drept un succes, prevedea că 20 de dolari din prețul de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi urma să fie achitat peste 3 ani cu o dobândă de 7%. În acest caz însă, prețul unei mii de metri cubi de gaze naturale se ridica la 105 dolari, iar Parlamentul Moldovean nu a mai ratificat respectivul acord. În cadrul ședinței de astăzi, pretinsul ministru al industriei de la Tiraspol, Anatolii Blașcu, a solicitat Federației Ruse iertarea a 100 de milioane de dolari din datoria Transnistriei pentru consumul de gaze naturale rusești. Potrivit lui, Tiraspolul împiedică plecarea unei garnituri de tren cu muniții din dotarea fostei armate a 14-a ruse, stabilită încă pentru 16 iunie, tocmai din aceste motive. Rămâne problema iertării celor 100 de milioane de dolari pentru gazele naturale consumate. Am semnat un protocol cu Rusia în acest sens, apoi a fost inventat un nou acord. Tocmai de aceea și este stopat acum procesul de evacuare a munițiilor rusești, a declarat așa zisul ministru al industriei de la Tiraspol, Anatolii Blașcu. Părțile nu au dat curs solicitării Tiraspolului, urmând ca problema să fie discutată la nivel interguvernamental. Tot în ședința de astăzi s-a convenit că până la 15 iulie Federația Rusă urmează să decide dacă dispune de un investitor care să cumpere terminalul petrolier de la Giurgiulești și să construiască un port în această localitate. Potrivit vicepremierului Vasileiov, compania rusă S, cu care s-au purtat negocieri pe parcursul anului trecut, în prezent nu mai este de găsit. În cazul însă în care până la 21 iulie guvernul moldovean nu va semna acordul de concesiune a terminalului cu guvernul rus, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, principalul acționar al proiectului, va scoate terminalul de la Giurgiulești la licitație pentru a-și recupera investițiile.
Până la 15 iulie, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor Moldovei și Ministerul Transporturilor Federației Rusie trebuie să pregătească un proiect de acord interstatal în care trebuie să fie incluse toate problemele legate mai întâi de toate cu investorul strategic care o să construiască acest terminal și acest port. Semnând acest acord, se procede la semnarea contractului de concesie.
Părțile au semnat astăzi un protocol privind reincluderea treptată în regimul de liber schimb a zahărului, alcoolului și produselor din tutun, convenind asupra importului în condiții preferențiale a circa 400 de mii de tone de cereale în legătură cu înghețurile și seceta din acest an. Ministrul adjunct al economiei, Marian Lupu.
S-a convenit că părțile vor evalua și vor ajunge la o concluzie într-un timp de o lună, o lună jumate maximum, pentru furnizarea unei cantități de circa 400.000 de tone de cereale din Rusia către Republica Moldova la condiții preferențiale. Cred că o performanță din cele mai frumoase în cadrul acestei ședințe este finalizarea negocierilor și semnarea astăzi a protocolului vizând eliminarea excepțiilor din regimul de liber schimb. Vor fi înlăturate unele bariere serioase existente până la moment în promovarea exporturilor asemenea produse, cum este zahărul, cum sunt produsele de tutungerie și alte produse ce vor reintra în regim de liber schimb.
A fost ministrul adjunct al economiei Marian Lupu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Astăzi a devenit cunoscut că administrația de la Tiraspol intenționează să organizeze în stânga Nistrului un referendum în privința viitorului statut al regiunii transnistrene. Mai mult, liderul autoproclamat de la Tiraspol, Igor Smirnov, solicită OSCE-ului să ia sub egida sa acest referendum. Cu amănunte revine la microfon Alexandru Ieftode.
Liderul Republicii Moldovenești Nistrene autoproclamate, Igor Smirnov, s-a pronunțat pentru organizarea unui referendum pe malul stâng al Nistrului, la care populația s-ar pronunța asupra căilor de soluționare a problemei transnistrene, scrie agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press. Potrivit acestei surse, Igor Smirnov i-a propus joi șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, ca referendumul să se desfășoare sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Matei Sidorov, a confirmat solicitat de postul nostru de radio că William Hill a avut o întrevedere cu Igor Smirnov. Sidorov a spus însă că nu poate oferi detalii asupra conținutului discuției. Inițiativa liderului de la Tiraspol survine pe fundalul negocierilor purtate de Comisia Mixtă de Experți, care se ocupă de elaborarea proiectului unei Constituții Federale pentru Republica Moldova, proiect care ar urma, potrivit unui plan al președintelui moldovean Vladimir Voronin, să fie supus unui referendum pe ambele maluri ale Nistrului. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la noua inițiativă a lui Igor Smirnov. L-am solicitat pe analistul politic Igor Munteanu să comenteze declarația liderului de la Tiraspol în privința organizării unui alt referendum doar în Transnistria.
În general, toate referendumurile care s-au desfășurat în această regiune secesionistă a Republicii Moldova întotdeauna au fost foarte puternic controlate de către autorități. Opțiunile populației nu au fost libere. Probabil că Smirnov intenționează să obțină câteva efecte prin această declarație. În primul rând să se departajeze printr-un referendum local față de referendumul planificat. În al doilea rând, restricțiile impuse asupra exportului de mărfuri determină o dramatică situație în bugetul acestei regiuni și Smirnov atrage atenția mediatorilor de a se implica mai activ de parte de Raspului împotriva Chișinăului, cum s-a întâmplat de mai multe ori. În al treilea rând, declarația liderului Smirnov ar putea să însemne promisiunea de acutizare a relațiilor cu Chișinău pe linia de demarcație. Consider că în acest fel ar putea să sensibilizeze opinia celor neinteresați în noi conflicte regionale în această zonă estică.
L-am întrebat pe Igor Munteanu cum poate fi caracterizată în acest context activitatea Comisiei Mixte de Experți, care nu a început încă elaborarea proiectului Constituției Federale, negociindu-se deocamdată doar asupra componenței ei și locului unde ar trebui să se întrunească.
După cum se vede, nu există un interes clar manifestat al ambelor părți de a negocia ceva. De partea Tiraspolului este faptul că abia acum s-a început o etapă foarte productivă, într-un fel, pentru liderii de la Tiraspol de împărțirea tortei, având în vedere complexul industrial economic din această regiune. Și evident, grăbirea procesului ar putea să sperie, într-un fel, investitorii care au ajuns deja la anumite înțelegeri cu administrația regiunii. De partea Chișinăului există deocamdată o neclaritate asupra beneficiilor unei formule sau al alteia, stat unitar, federativ, confederativ. E o situație fluidă de care ar putea să beneficieze alți actori externi interesați de implicarea lor în rezolvarea conflictului, în primul rând Uniunea Europeană.
Copreședinții Comisiei Mixte de Elaborare a Proiectului Constituțional de Federalizare a Republicii Moldova, Ion Creangă din partea Chișinăului și Evgeni Șefciuc din partea Tiraspolului, au convenit să se întâlnească în următoarele două săptămâni și să discute structura viitorului proiect de Constituție. La 10 iulie, Comisia ar urma să se întrunească în ședință plenară. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Comerțul ilegal cu organe umane, o sursă a căruia a devenit Republica Moldova în ultimii ani, a constituit în această săptămână subiectul unui raport prezentat la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care s-a încheiat astăzi. Autorul raportului, senatoarea elvețiană Ruth Gabi Vermont-Mangold, spune despre Moldova într-o declarație consemnată de Serviciul de Presă al Consiliului Europei. Cităm: aceasta este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Nivelul oficial al șomajului constituie aici 50%, deși, în realitate, acesta se apropie de 70%. Venitul mediu lunar al moldovenilor este de 30 de euro. În localitățile sătești, de unde sunt racolați donatorii de organe, oamenii abia reușesc să supraviețuiască. Agricultura este la un nivel foarte jos de dezvoltare. 3.000 de euro, cât îi se plătește unui om pentru un rinichi, constituie salariul pentru 10 ani al unui moldovean. Este o adevărată bogăție pentru ei. Foarte des, banii primiți sunt folosiți pentru întreținerea unor familii întregi. Faptul că tinerii își vând rinichii este cunoscut de toată lumea, mai spune senatoarea elvețiană Ruth Gabi Vermont-Mangold, dar nimeni nu vrea să spună niciun cuvânt despre asta. Pentru a li se extirpa organul, tinerii sunt luați în taină, noaptea. Mai mulți oameni rămași fără un rinichi cu care am vorbit au insistat să discutăm în afara satului în care locuiau. Ruth Gabi Vermont-Mangold a elucidat în aceeași declarație mecanismul racolării de către rețelele mafiote a persoanelor sănătoase care se lasă convinse să-și vândă un rinichi. Primul pas către viitorul donator de rinichi este făcut de un agent din localitate, care este de regulă o femeie, spune senatoarea elvețiană. Apoi tinerii sunt duși cu mașina sau cu avionul în Turcia, unde pe parcursul a câtorva zile sau chiar săptămâni li se iau diferite analize. Trebuie să spunem că aceste analize sunt superficiale. Ulterior, moldovenii sunt internați în clinici private, unde și are loc operația. Organul extras este transplantat imediat pacientului care așteaptă. În cazuri excepționale, pacientul și donatorul ajung să facă cunoștință unul cu altul. Iată ce a mai declarat pe aceeași temă raportorul elvețian într-un recent interviu acordat Europei Libere.
That on a young man between 18 and 28 years of age.
Donatorii sunt bărbați tineri cu vârste între 18 și 28 de ani. Am întâlnit 14 asemenea persoane și am purtat discuții mai ample cu 4 dintre ei. Trăiesc în condiții foarte, foarte mizere, în regiunile rurale ale țării, iar sărăcia i-a făcut pe unii dintre ei să-și vândă un rinichi pentru sume de 2.500 și 3.000 de dolari, iar beneficiarul plătește 100 sau 250.000 de dolari pentru un transplant. Diferența, vreo 200 de dolari, vreo 200.000 de dolari, ajunge în buzunarele contrabandiștilor. Rețelele criminalității organizate și medicii care fac transplantul iau restul banilor, a mai spus senatoarea elvețiană Ruth Gabi Vermot-Mangold. Vlad Țurcanu i-a întrebat pe mai mulți oameni întâlniți astăzi pe străzile Chișinăului dacă ar fi în stare să renunțe la un organ din cauza sărăciei.
Dumneavoastră, dacă vi s-ar propune să câștigați mulți bani prin a vă vinde un organ intern, de exemplu un renici, ați accepta?
Categoric nu aș accepta. Mi se pare ceva nefiresc.
Și ce părere aveți despre oamenii care au primit o asemenea propunere?
Dacă o găsta asta unica ieșire din situație, cred că a făcut alegere singur, nu l-a impus nimeni.
Din situația mea, de exemplu, eu n-aș accepta așa ceva.
Dar dacă ați fi săracă și nu ați avea altă ieșire?
Aș munci.
O ieșire întotdeauna există, o altă ieșire există întotdeauna.
Nu zice mie donată, mie zdoroviu doroje, cum denghe.
De ce îmi trebuie așa ceva? Sănătatea mi-e mai scumpă decât banii. În ce îi privește pe cei care și-au vândut un organ intern, probabil că aceștia nu au fost informați asupra consecințelor.
Ceea ce se vorbește azi despre organele interne care se vând, nu numai e un păcat, cred că e o atitudine totală responsabilă. Cum poți să vinzi organele? Dumnezeu ne-a dat pe pământ pentru a ne duce crucea la sfârșit. Și întotdeauna la capătul tunelului se vede o luminiță, să sperăm în zile mai bune și să ne prețuim viața care ne-a dat o singură dată.
Personal nu aș accepta niciodată chestia asta, indiferent cred că de ce situație mă voi afla, dar referitor la oameni care deja și-au vândut un organ sau mai multe, cred că este politica statului și este vina statului. Pentru că oamenii aceștia nu pur și simplu și-au vândut organele, deci nu au ce mânca, nu au ce trăi.
Așa ceva e, ca să spun așa, o investiție proastă. Organismul omenesc trebuie să rămână integru, așa cum a fost la naștere.
Eu mă iubesc în primul rând și adic, n-aș renunța niciodată la nimic. Cred că e o prostie să renunți la ceva ce face parte din viața ta. Și cred că e o cale greșită de a face bani.
Nu, nici părerea nu vreau să-mi spună. Mi-e groază să vorbesc de așa ceva.
Înțeleg în ce situație se află populația din Moldova, dar eu asta n-aș face. Radical, nu.
Niciodată n-aș cădea de acord, pentru că sănătatea nu ți-o poți cumpăra cu toți banii din lume. De asemenea, nu știu ce e în capul celor care și-au vândut un rinic pentru 3.000 de dolari, în condițiile în care acesta costă 100.000.
Nu cred că aș accepta. N-aș accepta...
Foarte mulți bani?
Nu sunt de acord.
Și ce părere aveți despre oamenii care au recurs la o asemenea metodă de a se îmbogăți?
Că nu cred că s-au îmbogățit, cred că au avut nevoie foarte mare de bani pentru a-și vinde un organ.
Îi tratați cu înțelegere?
Da, cred că asta a fost unica șansă sau unicul mod de a face acel ban de care au avut nevoie.
Din cauza sărăciei, mii de copii din Republica Moldova au abandonat școala în ultimii ani. Mulți dintre ei sunt nevoiți să muncească de regulă în câmp, iar alții pleacă în străinătate, unde lucrează la negru, de obicei alături de părinți. Mai multe date despre școlarizarea, sănătatea și condițiile de trai ale copiilor din Republica Moldova au fost făcute publice astăzi cu prilejul lansării la Chișinău a publicației statistice Copiii Moldovei, relatează Ina Corețchi.
Aproape 5.000 de copii au fost nevoiți să părăsească școala pe parcursul anului de învățământ 2001-2002, potrivit publicației statistice Copiii Moldovei, lansate astăzi. Dintre aceștia, peste 1.200 de elevi din clasele a 5-a, 12-a au fost nevoiți să renunțe la studii pentru a se angaja în câmpul muncii. Ceilalți copii au plecat din școală fără a prezenta careva motive. Solicitată de noi, șefa Direcției Statistică Generală a Departamentului Statistică, Elena Laur, ne-a spus că de cele mai deseori acești elevi părăsesc școlile din cauza situației materiale precare. Tot aici sunt incluși și copiii plecați din țară împreună cu părinții lor care muncesc în străinătate. În ceea ce privește instituțiile preșcolare, datele oficiale arată că în anul trecut în Republica Moldova a funcționat o singură creșă. În același timp, numărul copiilor de până la 3 ani care frecventează grădinițele a depășit în același an 11.000 de persoane. Iată cum a comentat această situație șefa Direcției Protecție Social-Economică a Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Margalina Slonovski.
Situația privind activitatea creșelor în Republica Moldova, desigur că lasă de dorit, pentru că unele din aceste instituții lucrează sezonier, altele pe perioadă determinată de timp. Doar în unele cazuri creșele lucrează anul în întregime. De atât, doleanța este ca aceste creșe să-și reînvie activitățile și pe parcurs, în dependență de situația care există, totuși de a antrena cât mai mulți copii în aceste instituții care sunt benefice atât pentru instruirea copilului cât și pentru familie.